Ali ni to tvoja mati? Me je vprašal prijatelj. In res, bila je. V pošvedranih kmečkih škornjih, leder jakni z značkami ter s špičasto raznobarvno čupo. Moja ljuba pankerjanska mati, ki se je vsakomur nasmehnila in ga pozdravila s prijaznim
Viva Punk! Ciklo sedaj na radiju Študent, ki premleva, kaj punk bil, kaj je in kaj še bo. To morate preslišati!
Kot obljubljeno smo poklicali tudi Slobodana Valentinčiča, ki se trenutno nahaja nekje na terenu. Bil je vodja izvedbe programa na radiju Študent, ko je le ta začel predvajati punk. Slobodan, se slišimo?
Ja, večke nasploh se slišim, drugače pa kar gre. Dobar večer vsem poslušalkam in poslušalcem, gledalcem in gledalkam radio televizije Študent.
Lep pozdrav tudi vam na teren. Zdaj ves čas vas že oglašujem kot krivca za to, da je Radio Študent začel predvajati punk, vsaj tako pravi legenda po besedilu Alija Žerdina. Je res, da ste prav vi krivi za to, da so na Radio Študent začeli v vsaki glasbeni opremi enkrat na uro vrteti punk komad?
Ja, ne vem, če je to kakšna posebna krivda, ampak takrat smo res, da imeli ne dobre glasbe opreme, da, ampak je bil tudi ni džingl, ampak en vložek je bil notri, kot se je reklo, na pel dneva in to se je stukalo vsako uro. Ne? In ko je prvi singel prišel, Pištol, oziroma kako se je reklo, že stolih sem okresal, ne? Na RS, je bilo to treba star preposlušati. Ne? In ko sem se jaz to doma odvrtel na slušalke, na gramofonu, ne? 18-krat sem rekel, to je to, ne, in smo potem začeli vrteti. Sem rekel, tako uro mora biti to rokem, ne. Če pa kdo, komu ne bo všeč, ne pride do mene, da mu režim ABC rock'n'rolla, ne, ker to je namreč bila takrat tretja generacija rock'n'rolla, ne. Ker se namreč tudi prvi Elvis in kompanija, drugi Beatles in kompanija, tretji so prišli z punkom.
In kaj so bili takrat glavni argumenti za in proti punku na Radio Študent?
Takrat je bil en odgovorni urednik, ki je nekje našel, pustiva imena pri strani, ne, da ne boste imeli vi težav, pa jaz težav v življenju, ki je nekje našel iz Špigla neki članek, ker so bili punkeri z nekimi nacionalnimi uniformami, kao, ne, in je to bilo na glasni deski. Ne, seveda, to je bil čezdatni vzgib, da sem jaz toliko z večjim veseljem snegu po takratnih svežih pištolah, in ugotovil, kar sem pa že prej povedal, tako da sem rekel, ravno zato, zdor ne ve, kaj je rock and roll, ne tudi zahmen, da mu vzeli abecedo, ne.
Kateri so bili pa potem po Sex Pistols?
Seveda je bil takrat punk formalno je bil ustno prepovedan, ni bilo kakšne pisne okrožnice, ampak da se to pa ne sme vrteti, ker to je pa fašistična muzika, ne.
Kateri so bili pa še kaj drugi bendi, ki so se takrat vrteli? Punk bendi.
Ja, kar malo je prišlo. So prišli kaj Damned, recimo, pa kaj s tem, tudi ta njujorška novovalovska scena, ki je bila bolj novovalovska kot pa punkovska, ne, Television in kompanija, ne. In potem seveda se je podkrivalo tudi predhodniki, ki smo jih že pa nekoč vrteli, skoraj da še prednji je RS začel delovati, pa ko je začel, se pravi, v Velvet Underground, zgodnjega Iggy Popa z Stužisti pa MC5 recimo pa tako, ne?
Zdaj, nekateri pravijo, da je Radio Študent takrat doživel svoj drugi val popularnosti pravzaprav s punkom. A je to res?
Ja, zdaj je stvar verjetno odvisna od razstodnika, ne? Lahko seveda bi se to trdilo, da je to doživel drugi val popularnosti, sam mene pa zanima, kateri je bil prvi val, ne? In kateri je tretji, če obstaja tudi tretji, ne? Uh-huh. A je prvi val bil to štart 69. leta, a je bil prvi val, recimo, tam z prvi polovici 70-ih, a je bil tretji val to samosvojitveni paket delovanja RS. Ne vem. Moda, to težko pritrdim tej tradiciji.
Kako pa ste takrat dobivali sploh plošče? Verjetno so morali prihajati predvsem iz tujine.
Ja, bila sta v glavnem dva načina. Ne? Eden je bil Trst, Gorica, Celovc, Minhen eventualno, drugi pa po pošti iz večinoma iz Anglije. Ne? džezovske pločne sere iz Nemčije pri ETM založbi. Ne? In to je bilo tako, da si potem na banki plačal na njihov račun in oni so ti potem poslali ploščo po seznamu, ki sem ga ti poslal hkrati s potrdilom o plačilu, se pravi 5, 10, 15 ploščnih, to je trajalo ene 2-3 tedne, ker je šlo seveda vse skozi carino.
Kako pa je tale pojav, da so se Sex Pistolsi začel vrteti na Radiu Študent, časovno se upadal s prvim koncertom Pankrtom? Verjetno ste bili tudi tam.
Ja, bil sem en med tistih fjerbcev, ki smo prišli takrat gledati v Moščansko, mojo bivšo gimnazijo, v telovadnico, kako to zgleda, ker se že prej sta preletela to Tomc pa Lušin, na radio, teče, si viš kaj, nimamo pa koncert, zale, pa dete mi malo značkom to promovirati, pa malo reklame, pa sem rekel, ok, zakaj pa ne, ne? In potem smo seveda to oglasali in hvala Bogu je bila dvorana na pol polna, celovaznica v Mostah, nekaj znanih imen, ljudi, ki so se ukvarjali takrat in poznaje z glasbo, je bilo tam, vsi smo veselo pogojerali in uživali v tem, kar se je dogajalo. Tako da je bil seveda rezultat tega lepega koncerta, koncert naslednji dan, se pravi 18. november, 19.
oktober,
ja. Ja. Oktobra je na Travniku pred RS koncert v živo. Ne? Tako da tam je manj ljudi prišlo na koncert v živo, ker seveda ni bil oglaševan, ampak je bil pa neposredno prenašan v radijsko mrežo takratnega srednjega vala Radio Študent. In tretji koncert je bil potem, ko smo jih peljali v Beograd, je bila neka invazija slovenske kulture, 3D, smo tam dol bili, vse sorte muzika, literatura, poezija, film, likovniki, gitari, kipari, tako da je bilo vsega tega takrat dosti in seveda Pankrti so držali en atom.
Zdaj, rekli ste, da ste tudi pogo plesali na prvem koncertu Pankrtov, se pravi, bil pogo že pred Pankom.
To je normalno, da se skače pri takim muziki, se ne moreš biti twistat ali pa kaj sem kaj, hula, preslava se, ne? Tako da se osnovno obrazac Panka in da Pankrtov zvornik je poskok, ne? Gremo na poskok, ne?
In koliko časa bi rekli, da je potem ta punk val trajal? Kdaj se je to nehal?
Ja, se je spet z vprašanje presojevalca, ne? Kdaj se komu zdi, da je nehal? Nehal se je za nekatere, ko so odrasli, nehal se je za mogoče koga, ko je imel težave v siceršnjem privatnem življenju, za nekatere pa morda celo nikoli, ker pogledajte, morda nekaj eminentnih imen, tega tajta še vedno danes prisega na punk in ga veselo vrti po radijskih kanalih, ne sicer takratnega, ampak sedanjega, tako da to je obrazec, ki je obstal na določenem razvojni stopni in se vedno živi.
Pa bi rekel, da je bil punk, oziroma se pravi Radio Študent takrat v punku, da je imel mogoče še kakšne druge probleme tudi z oblastjo, razen tistega incidenta z Igorjem Vidmarjem ob predvajanju nemške himne.
Ah, vse je bil cel kup za nekatere zelo zrežiranega strani sistema napada na punk oziroma na mlado generacijo, to že v marsikateri literaturi, ki zadeva tudi čas popisano, ne, od afere Četrti rajh in podobnih preganjanj mladih avtorjev, glasbenikov in pa publike, ki je te muziki predstavila. To so stvari več ali manj znane, tako da je treba samo močno pobrskati po literaturi in se zve vse natančno, kako in kaj je.
Se pravi, prav nekih obiskov oblasti na Radiu Študent pa ni bilo za opaziti?
Ne, samo zaradi tega ne. Za obisk na Radiu Študent je bil takoj verjetno, če si rekel na glas, to je kreten, ne? Drugač pa, če si pa ti znal to na tak način povedati, da seveda sistem ni po gruntu, kaj si hotel povedati, potem smo lahko povedal, kar si hotel.
No super, najlepša hvala, tukaj nas malo čas preganja z obveznimi vsebinami, tako da Slobodan Valentinčič, najlepša hvala za tole javljanje. Želim vam tudi lep pozdrav in srečno delo tam na terenu, kjerkoli se že nahajate zdajle.
Hvala enako in lep preostanek dneva. Čau.
Adijo. Tako, tole je bil z nami Slobodan Valentinčič, eden od prvih znanih vodij izvedbe programa na Radiu Študent, ki nam je zaupal začetke panka na RŠ-u. Zdaj tista literaturo, ki jo je omenjal, pa je naprimer knjiga oziroma so zborniki Punk pod Slovenci in pa Punk je bil prej, kjer lahko te stvari tudi sami preberete in mislim, da so tudi kar precej prisotne pri knjižnicah.